Mirë mbrëma të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasim nga studia qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Prishtina dhe Beogradi nisin negociatat për integrimin e policëve dhe gjykatësve serb në sistemin kosovar. Prishtina paralajmëron se deri në fund të vitit do të rishikohet mandati i forcave të sigurisë së Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nis përgatitjet për zgjedhjet e 3 nëntorit, kurse Beogradi fton serbët të bashkohen në një listë unike. Kriza në eurozonë ka prekur thella dhe ekonominë kosovare. Ish komandanti i UÇK-s Fatmi Limaj kthehet për të tretën herë në arrest shtëpiak. Nën sekretari amerikan i shtetit William Burns thirr forcat ushtarake të Egjiptit të ndalin arrestimet politike. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish ministri i transportit Fatmi Limaj vendoset sërish në arrest shtëpiak. Vendimi është rimarë për të tretën herë me radhë pas ditën e sënës nga gjykata apelit. 12 ditë më parë njëta gjykatë vendosi që Limaj të ndërpritet arresti shtëpiak, mirëpo prokurori i rastit Mauricio Salustro ishte ankuar. Ankesa Salustros ka rezultuar pozitive pas ditën e sënës duke rikthyer atë në arrest shtëpiak. Momentalisht Limaj është duke u gjykuar në dy raste të ndara, njëri për krime lufte kurse tjetri për korrupsion, gjatë kohës sa ishte ministri i transportit dhe telekomunikacioneve. Gjykata themelore në Prishtinë pritet që të merë vendim këtë të premte në lidhje me rastin Blaca 3 që për trajtim ka lënë ndaj Nazim Blacës, ish agenti i vetë deklaruar i shërbimit informativ të Kosovës. Mbi të rëndojnë disa akuza, përfshi edhe ajo për vrasje, cilat i ka pranuar vetë, mirë po për shkak të rolit të tij se dëshmitar bashkëpunues në dy procese tjera, prokurori i rastit Mauricio Salustro ka kërkuar dënimin minimal. Kryetaria Komisionit Qendror Zgjedhor, Valdete Daka, ka informuar presidentin e shtetit Atifete Jahjaga për rjedhjen e përgatitjeve të zgjedhjeve lokale në Kosovë, cilat tashmë është vendosur se do të mbahen me 3 nëntor. Daka ka informuar presidentin edhe për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në komunat e veriut të Kosovës, për cilat është arritur marrëveshje në Bruksel në mes të kryeministrit kosovar dhe atij serb. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se në zgjedhjet e ardhshme lokale në Kosovë me 3 nëntor, serbët duhet të marrin pjesë me një listë të përbashkët e jo të paraqiten me më shumë parti. Mtutja e ka mbrojtur politikën e qeverisë së tij ndaj Kosovës. Serbia nuk do ta mbrojë me tanke Kosovën, dhe se Serbia ka ardhur në situatë ku ose do ta humbim ardhmërinë tonë dhe qëndrojmë në bajoneta, ose do ta zgjidhim këtë çështje në mënyrën më të padhimshme, ka thënë Dačić. Shoqata e prodhuesve dhe përpunuesve të qumshtit i ka kërkuar të hënën ministrit të financave Besim Beqaj që qeveria të vendosë për heqjen e tatimit në vlerë të shtuar për qumshtin e freskët. Ministri Beqaj ka thënë se qeveria është duke shqyrtuar mundësitë ligjore dhe fiskale për të plotësuar këtë kërkesë. Ministri Beqaj ka theksuar se heqjes apo shkallëzimit të TVSH-s duhet i paraprej formalizimi i fermerëve, të cilët merren me këtë veprimtari me qëllim të zgjerimit të bazës tatimore në këtë sektor, veprim i cili është në interes të gjithë qytetarëve të vendit, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Financave. Presidenti sapo zgjedhur iranian Hasan Rohani ka premtuar se do të bashkëpunojë me parlamentin duke përdorur kështu tone më pajtuese për dallim nga presidenti në largim Mahmud Ahmadinejad, i cili ka qenë i njohur për konflikte që i ka pasur me ligjvënësit. Përgjatë një fjalimi që ka mbatur para pjesëtarëve të parlamentit, Rohani ka thënë se administrata e tij nuk do të mendohet për konflikte me parlamentin, apo të mendojë që mos e dash Zoti ta mashtrojë parlamentin me statistika jo të sakta. Hasan Rohani, cili fitoi rreth 51% të votave në zgjedhjet presidenciale të 14 qershorit, do të inaugurohet me 3 gusht. Një gazetarit njohur opozitar nga Tajikistani nuk është lejuar hyrja në territorin rus pasi ka aterruar në aeroportin e Moskës. Ati, pa e dhënë kur fashqarimi, është kërkuar që të blejë bilet për të kthyer në Prag në Republikën Çeke, prej nga kishte fluturuar drejt kryeqytetit rus të hënën. Zëvendës krye prokurori i Tajikistanit Abdurashid Kishvarzoda i ka thënë Radios Evropa Lirë se autoritetet e këtij shteti nuk kanë të bëjnë asgjë me këtë situatë. Ato Voluev, gazetari nga Tajikistani, cili ka jetuar në Moskë për 20 vjet, e ka mbjetuar një sulm që dukej si përpjekje për vrasjen e tij vitin e kaluar. Ai është thërë me thik disa herë në një restorant të Moskës. Gazetari beson se sulmi lidhet me punën e tij prej gazetari. Ai është i njohur për raportimet kritike ndaj presidentit të Tajikistanit Emomali Rahmon dhe pjesëtarëve të familjes së tij. Ky është bloku i lajmeve shkurt. Un jam Artan Haraçia.
vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Grupet punuese nga Prishtina dhe Beogradi pritet që të nisin bisedimet rreth përfshirjes së serbëve jo në sistemin gjyqësor dhe policor të Kosovës. Koordinatorja e grupeve punuese Edita Tahiri i ka thënë Radios Evropa e Lirë se që në takimin e ardhshëm këto tema do të jenë në tavolinën negociatore. Për më shumë detaje ndjekim kronikën e përgatitur nga Zia Dingashi.
Prishtina dhe Beogradi do të nisin një raund të ri bisedimesh në funksion të zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve. Edhe kësaj radhe, grupet punuese nga Kosova dhe Serbia do të mblidhen në Bruksel për të diskutuar çështjen e mbylljes së strukturave paralele të sigurisë dhe drejtësisë dhe reintegrimin e tyre sipas marrëveshjes 15 pikëshe. Koordinatorja e grupeve punuese nga Prishtina, zëvendës kryeministja Edita Tahiri, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nga nesër do të fillojnë bisedimet për strukturat ilegale të sigurisë. Në bazë të ligjit mbi amnistinë i miratuar tashmë nga Kuvendi i Kosovës, pjesëtarët e organeve ilegale, por të cilët kalojnë fazën amnistisë, më pas do të kenë të drejtën të aplikojnë dhe reintegrohen në strukturat legale të paraprakë me marrëveshjen e arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Misioni Bashkimit Evropian në Kosovë, Eulex, ka raportuar tashmë tek grupet punuese se Serbia i ka mbyllur të gjitha stacionet paralele të policisë në Veri, ka thënë Tahiri, me çka edhe janë krijuar kushtet të bisedohet për fazën e reintegrimit të pjesëtarëve që shprehin interesim.
Kemi të bëjmë me mbylljen e gjitha stacioneve ilegale, të verifikuara me anën e Eulexit. Në anën tjetër presim gradualisht edhe mbylljen e strukturave të gjykatave dhe prokurirëve paralele, ndërkohë që bisedimet do të vazhdojnë për proceset e integrimit të individëve serb që kanë shprehur interesim të bëhen pjesë e institucioneve të Kosovës, edhe në fushën e sigurisë edhe në fushën e drejtësisë.
Pas fazës së mbylljes së stacioneve ilegale të policisë, në Bruksel do të bisedohet edhe për mbylljen e strukturës së ashtu quajtur mbrojtje civile dhe çarmatosje në këtij formacioni ilegal, ka thënë Tahiri. Njëherësh autoritetet pritet që të bëjnë thirrje edhe popullatës dhe strukturave tjera që të çarmatosen dhe në bazë të ligjit të amnistisë të fitojnë faljen nga ndjekja penale. Zëvendës kryeministja Edita Tahiri ka thënë se ligji mbi amnistinë ka krijuar kushte të favorshme për zbatimin e marrëveshjes, por nuk dihet nëse organet e Kosovës mund të absorbojnë të gjithë pjesëtarët e strukturave ilegale. Përderisa drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Aleksandar Vulin, ka deklaruar se asnjë i punësuar serb në organet paralele nuk do të mbetet pa punë, zëvendës kryeministja Tahiri i numëron disa nga kriteret që duhet të plotësohen për fazën e reintegrimit, duke thënë se punësimi do të bëhet në bazë të kornizave ligjore dhe mundësive që kanë institucionet e Kosovës.
Kriteret janë e para shtetësia, pastaj kualifikimet e duhura, e arsimimi, përvoja e duhur. Kriteret tjetër janë kapacitetet absorbuese të institucioneve tona, si dhe kriteret etnike që precizohen në kushtetutën e Republikës Kosovës. Në bazë të pra mundësive që kemi, ne do të ofrojmë punësim për këta njerëz në të dyja sektoret, edhe në siguri edhe në drejtësi.
Takimet e radhës në Bruksel pritet të zgjasin më shumë se sa një javë. Edita Tahiri ka sqaruar se për sigurinë do të bisedohet deri në fund të javës, e nëse është e nevojshme do të vazhdohet edhe javën tjetër, kurse për drejtësinë bisedimet pritet të nisin në fund të kësaj jave për të vazhduar mbase deri më 24 korrik, kur në Bruksel pritet të zhvillohet raundi i ri bisedimeve ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi e Ivica Dačić.
Bisedime edhe angazhime do të ketë gjatë tërë verës, për arsye se janë dy afate transishme. Me një shtator duhet të ndonë mbyllja e plotë të gjitha strukturave ilegale drejtësisë, ndërsa deri me 30 shtator duhet të ndodhë integrimi dhe komplet pra zhbërja e çfarëdo strukture ilegale që ekziston në fushën e sigurisë.
Nga të gjitha temat e dialogut në Bruksel, palët janë marrë vesh përfundimisht për çështjen e zgjedhjeve lokale, duke u pajtuar që në to të përfshihen edhe komunat veriore të banuara me shumicë serbe dhe të kontrolluara për një kohë të gjatë nga Beogradi, kurse mbetet të diskutohen edhe çështjet e energjisë dhe telekomit, ku një kthesë në këto tema mund të japin negociatat në vazhdim midis kryeministrave Thaçi e Dačić me ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton më 24 korrik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Britania e Madhe mbështet procesin e ngritjes së forcës së sigurisë së Kosovës, i ka rikonfirmuar sot ministri Tagim Çeku, ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë Ian Cliff. Ambasadori britanik ndërkaq nuk dha përgjigje direkte nëse FSK do të shndërrohet në ushtri të Kosovës, por ministri Çeku ka theksuar se në këtë proces nuk ka kthim prapa. Vjen raporti korrespondentit Bekim Bislimi.
Deri në fund të këtij viti, mandati forcës së sigurisë së Kosovës do të rishikohet edhe një herë, kanë paralajmëruar zyrtarët e institucioneve të larta të Kosovës përgjegjëse për këtë forcë. Në takimin që ministri i forcës së sigurisë së Kosovës Agim Çeku ka pasur sot me ambasadorin e Britanisë së Madhe Ian Cliff, është vlerësuar se deklarimi i kapaciteteve të plota operacionale për FSK nga ana e NATO-s është arritje e madhe dhe sukses më i madh që FSK-ja ka arritur deri më tash. Ambasadori Britanisë së Madhe Cliff ka theksuar se vendi i tij e mbështet procesin e ngritjes së FSK-s.
I came to see Minister Çeku and indeed General Castrati this morning. Just to congratulate them.
Kam ardhur t'i uroj ministrin Çeku dhe generalin Castrati për arritjen e kapaciteteve të plota të FSK-s. Të gjithë jemi marrë me vendimin e Bashkimit Evropian për marrëveshjen e stabilizim asocimit, por nuk duhet të harrojmë dimensionin e raporteve me NATO-n. Britania e Madhe e mbështet procesin e ngritjes së FSK-s dhe do të dëshironim që këto kapacitete të arrijeshin edhe më herët, ka theksuar ambasadori Cliff. Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku ka theksuar se procesi i rishikimit strategjik të FSK-s është në vazhdim e sipër dhe se ky proces është i thellë, kërkon kohë dhe punë të madhe. Ministri Çeku ka theksuar se ministria që ai drejton është duke i identifikuar nevojat dhe mundësitë reale të sigurisë së Republikës së Kosovës në partneritet të ngushtë me partnerët ndërkombëtar.
Ky proces priset të përfundojë ka fundi i vitit dhe ne menjëherë do dalim me rekomandime, do të rekomandojmë qeverisë, i rekomandojmë partnerëve tanë NATO-s se çka ne mendojmë se duhet ketë Kosova në aspektin për të qenë e sigurt edhe qytetarët, por dhe Kosova si shtet, dhe për të qenë një gjendje për të kontribu në rrujtjen dhe ndërtimin e paqes kudo në botë.
Por ambasadori Cliff është të rezervuar të përgjigjet drejt për drejt në lidhje me të ardhmen e FSK-s dhe pretendimeve të institucioneve të Kosovës që ajo të shndërrohet në ushtri të Kosovës. Ai ka theksuar se tashmë ekziston vlerësimi NATO-s se kapacitetet e FSK-s janë rritur shumë. Sipas tij, FSK pritet që të përparojë edhe më tepër, por megjithatë, ai ka theksuar se nuk është ai që e komenton çështjen se a do të jetë FSK ushtri apo jo.
I am an ambassador, I'm not a military man. I am not capable of saying whether the Kosovo security force at this stage is capable of being an army.
Unë jam një ambasador dhe nuk jam ushtarak. Kështu që unë nuk jam ai që mund të them se a mundet apo jo FSK në këtë fazë të shndërrohet në armatë. Duhet të pyesni ekspertët, andaj them të presim vlerësimet e ardhshme të sektorit të sigurisë, ka thënë ambasadori Cliff. Por, ministri Çeku ka theksuar se procesin e për të cilin po kalon FSK është në drejtimin e duhur me dinamikën e duhur dhe se nuk ka vend për shqetësime dhe brenga. Sipas tij, në rrugtimin e FSK-s drejt asaj që të bëhet ushtri, nuk ka zbrapsje.
Nuk ka zbrapsje, jemi në punë duke punuar intensivisht, jemi duke punuar me partnerët tonë ndërkombëtar, që javën e ardhshme na vjen ekipi nga Departamenti i Mbrojtjes së Shtetit të Bashkuar të Amerikës, dy javë do të qëndrojmë neve. Domthonë, është një punë që po bëhet, kisha më thonë, paksa bashum heshtje, ne edhe kemi zgjedhur, kemi përcaktuar një strategji të kësaj pune, edhe kam thonë disa herë, edhe ne deri te qëllimi jon do të vim gradualisht duke ndryshuar perceptimet, gradualisht duke rënë disa barikada vjetra, dhe në heshtje duke punuar duke ndërtuar strukturat. Dhe këtë jemi duke e vë.
Ndryshe, në fillim të këtij viti ministri Çeku kishte deklaruar se viti 2013 do të jetë viti i ushtrisë së Kosovës, por edhe pas vlerësimit të Këshillit të NATO-s se forca e sigurisë së Kosovës ka përmbushur kapacitetet e saj operacionale dhe është plotësisht aftësuar që të përmbush detyrat e caktuara nga mandati i saj në bazë të standardeve të përcaktuara nga NATO-ja, misioni FSK-s nuk ka ndryshuar. Ky mision vazhdon të jetë ndërmarrje operacioneve të mbrojtjes civile dhe mbështetje autoriteteve civile në përballjen me fatkeqësitë natyrore dhe emergjencave të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kriza ekonomike e vendeve të eurozonës reflektohet në rënjën e dërgesave të emigrantëve, në rënjën e eksportit dhe investimeve të huaja të drejtpërdrejta në Kosovë, vlerëson njohësit e ekonomisë. Ata shtojnë se si rrjedhoje këtyre elementeve do të ketë rënje të rritjes ekonomike edhe në Kosovë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Raporti i fundit i Fondit Monetar Ndërkombëtar, në të cilin thuhet se ka thellim të recesionit ekonomik në Evropë, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike është alarm edhe për Kosovën. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Musa Limani, tregon se çdo krizë ekonomike në vendet e rajonit apo në vendet e Bashkimit Evropian prek edhe Kosovën në shumë aspekte.
Andaj ekonomia e jonë pra postfaktorit të mbrojtshëm varet edhe shumë nga faktorët e jashtë. Si specifik ose sistem e ekonomisë e Kosovës në kushtet e panishme, unë mund të them se ekonomia e Kosovës është ndikuar dukshëm nga ecurit ekonomike të vendeve qinje të rajonit, pasi që kemi marrëdhënie shumë të theksuara me këto vende dhe normalisht me vendet e Evropës.
Ekspertët e ekonomisë kujtojnë krizën ekonomike botërore të vitit 2008 dhe 2009, krizë kjo e cila kishte pasur ndikim mjaft të madh edhe në Kosovë dhe vende tjera në tranzicion. Ajo ishte reflektuar në rritjen e varfërisë, papunësisë, pastaj në rënien e fuqisë vlerëse, rënien e nivelit të investimeve të huaja, rënien e remitencave dhe eksporteve. Profesor Limani tekson se përveç krizës ekonomike marë parasysh edhe zhvillimet e brendshme në Kosovë të cilat nuk janë në funksion të ekonomisë, vendi mund të ketë trende jo të mira dhe të ngadalshme ekonomike.
Kur këtë kësaj jashtojmë edhe një politikë jo konsekuente, jo objektive, jo reale, të cilën e zbaton qeveria Kosovës, përkasisht mund të them se qeveria Kosovës nuk ka politikë zhvillimore, sepse tek ne zhvillimi ekonomik bëhet ad hoc, pa ndonjë vizion. Atëre mund të pritën prende jo të mira, prende shumë të ngadalshme të zhvillimit ekonomik.
Sidoqoftë, autoritetet në Prishtinë vazhdimisht kishin theksuar se Kosova ka arritur të mbetet relativisht e mbrojtur nga kriza në Eurozonë, për shkak të një lidhje të kufizuar financiare dhe tregtare me vendet që janë në krizë dhe si rezultat i prurjeve të fuqishme rrjedhëse dhe të kapitalit nga diaspora e Kosovës. Ata po ashtu kishin theksuar se ekonomia e Kosovës ka vazhduar të rritet me ritme të shëndeshme ndër më të lartat në rajon. Derisa sa i përket sistemit bankar të Kosovës, kishin vlerësuar se është njëri nga sektorët i cili në Kosovë ka performuar mirë dhe nuk është prekur nga kriza. Eksperti i çështjeve ekonomike Mejdi Bektashi thekson se sistemi bankar është njëri nga sektorët më të suksesshëm në Kosovë.
Momentalisht sektori bankar në Kosovë është shumë stabil, nuk besoj se mund të ketë ndonjë ndikim kriza financiare e shteteve të rajonit, edhe pse shumica bankave, vetëm dy janë banka vendore, por përparësia qëndron në faktin se shumica këtyre depozitave janë depozita të qytetarëve dhe të institucioneve të Kosovës.
Ndryshe, Fondi Monetar Ndërkombëtar në raportin e tij të fundit ka paralajmëruar se nga thellimi i recesionit ekonomik në Evropë pritet që në BE rritja ekonomike të ulet me 0.6%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pas shumë kritikave nga brenda dhe jashtë shtetit, shkupi zyrtar në sajet e ndryshimit të imazhit paraqiti sot draft ligjin e ri për mediet. Por si pas OSBE-s, as këto ndryshime nuk janë të qarta rreth rregullimit të funksionimit të medjeve. Detajet tjera na i shpjegon kolegja Zarjeta Hajro Jahjaga nga shkupi.
Ministri i Shoqërisë Informative Ivo Ivanovski sot ka prezantuar draft ligjin e ri për media, duke nënvizuar se në të janë përfshirë të gjitha rekomandimet të cilat ishin shprehur nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë dhe organizata të ndryshme ndërkombëtare. Të gjitha definicionet për çka kishin shprehur Vërejtja, OSBE dhe Këshilli Evropian janë riprecizuar me atë që janë përfshirë sugjerimet e tyre në draft propozimin e ligjit të ri për mediat, është shprehur ministri Ivanovski. Nga ana tjetër, shoqata e gazetarëve të Maqedonisë nuk e dashur të komentoj propozim ligjin për media të propozuar nga ministri i Shoqërisë Informative, duke nënvizuar se janë duke e shqyrtuar në formë të detajuar të njëjtin dhe brenda javës do të dalin me sugjerimet dhe vërejtjet në pjesë të caktuar që kanë ndaj ligjit në fjalë. Përderisa shoqata e gazetarëve thotë se i duhet kohë për të shprehur qëndrimet lidhur me ligjin në fjalë, me reagim ka dalë OSBE duke theksuar se ende ka paqartësi në vetë rregull shërbimin, si dhe revokimin e licencës, kufizimet e pronësisë, agjencinë për media, si dhe veprimet e shërbimit publik. Për OSB-n shqetësues gjithashtu mbetet dhe monitorimi shtetëror. Ligjit i janë hequr disa referenca të panevojshme, ndërsa nga ana tjetër shpifja vazhdon të jetë në fokus të tij, duke lënë hapësirë për ndrydhje të lirisë së gazetarëve, thuhet në reagim. Nga ana tjetër, Qashif Bakiu, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës, konsideron se edhe ky draft ligj është hartuar në formën më jo transparente, duke anashkaluar kryekëput vërejtjet e aktorëve kryesor që tangon ligji.
Mënyra e procesit të miratimit ligjit për media do të pasqyron pozitën që ka Maqedonia në aspekt lirisë fjalës, do të le shumë për dyshuar fakti se do të thotë grupi i interesit, grupi kryesor që në këtë rast do të thotë janë gazetarët, janë lënë lihen jashtë debatit për sa i përket kësaj çështje. Është një gjë e tillë të lë që të ngrejë shumë dyshime për sa i përket përmbajtjes.
Tekson Qashif Bakiu, duke shtuar se pikërisht ky ligj do të jetë dhe pika më e errët në raportin e Këshillit Evropian sa i përket realizimit të detyrimeve që ka marrë përsipër Maqedonia për të bërë pjesë e familjes evropiane.
Mënyra është mjaft e dyshimt dhe sërish edhe ky draft i dytë do të ketë mangësi shumë të mëdha, sepse është e qartë do të thotë tendenca si çdo qeveri për të kontrolluar dhe për të pasur gisht mbi mediat, mbi fjalën e lirë.
Edhe në raportin e fundit të organizatave të ndryshme ndërkombëtare, Maqedonia në vazhdimsi ka shënuar rënje sa i përket lirisë së shprehjes. Do theksuar se në raportet e fundit të organizatave të ndryshme ndërkombëtare, Maqedonia në vazhdimsi ka shënuar rënje sa i përket lirisë së shprehjes. Për Radion Evropa e Lirë nga Skopje, Zarieta Hajro, Yahyaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nën sekretari amerikan i shtetit Willem Burns me të arritur në Egjipt i ka bërë thirrje forcave ushtarake që të ndalojnë arrestimet e motivuara politikisht. Ai takoi të hënën në Kairo priesit e qeverisë e kalimtare, të cilët i u tha se nuk ka ardhur për të mbajtur ligjërata, por për të dëgjuar brengat e egjiptianëve. Kronike shërbimit qendror. Mijëra protestues kanë dalë në rrugët e Kairos për të kërkuar kthimin e presidentit të përmbysur egjiptian Mohamed Morsi. Në kohën kur në Egjipt zbarkoi nën sekretari amerikan i shtetit Willem Burns, i cili tha se ka ardhur për të dëgjuar brengat e këtij shteti. Diplomati amerikan arriti në krye qytetin e ndarë ku të dy palët, ata pro dhe kundër Mohamed Morsi, janë të mlefosur në Shtetet e Bashkuara, superfuqinë e cila mbështet Egjiptin me ndihma vjetore prej 1.5 miliardë dollar, kryesisht për nevoja ushtarake. Perëndimi dhe aleatët në këtë rajon janë të alarmuar nga kriza në vendin më të populluar arab, i cili nënshkroi një traktat paqeje me Izraelin në vitin 1979 dhe po ashtu kontrollon kanalin strategjik të Suezit. Presidenti Obama dhe sekretari Kerry më kërkuan që të vinë në Kairo në këtë kohë të rëndësishme për të dëgjuar zërin e egjiptianëve dhe ta bëjë të qartë se çfarë përfaqësojnë Shtetet e Bashkuara dhe se si mund t'ju ndihmojmë. Porositi Burns. Vizita e diplomatit amerikan është e para e këtij niveli në këtë shtet prej tre korrikut, kur forcat armatosura të Egjiptit i morën pushtetin Morsi. Si promovuesi më i madh i demokracisë në botë, Shtetet e Bashkuara janë ende pa një qëndrim të qartë për krizën në Egjipt, nga se vazhdon të mos e konsideroj përmbysjen e Morsi si grushtet nga i cili për shkrim ligjor do të duhej të ndalte ndihmën ushtarake. Në anën tjetër, Washingtoni nuk ndihet shumë rehat me rritjen e përkrahjes që vllazëria muslimane po gzon nga popullata. Vetëm egjiptianët mund të përcaktojnë të ardhmen e tyre. Unë nuk kam ardhur me zgjidhje amerikane, e asë që kam ardhur për t'ju mbajtur ligjërata. Ne e dim se egjiptianët duhet të gjenë rrugën e tyre drejt demokracisë. Ne nuk do të mundohemi të imponojmë modelin tonë në Egjipt, tha nën sekretari Burns pas takimit me krerët e qeverisë kalimtare. Islamistët, të cilët kanë bajtur ritmin dhe kërkesën për të rikthyer në pushtet Morsin, zhvilluan protesta masive të hënën, sikur edhe kundërshtarët sekular të Morsit. Demonstratat në Kairo ishin kryesisht paqësore javët e fundit, pas atyre të përgjakshme që u shkaktuan në ditët e para nga përmbysja e presidentit të zgjedhur Mohamed Morsi, ku janë raportuar mbi 90 viktima. Nën sekretari amerikan ndërkaq ka bërë thirrje që autoritetet ushtarake të ndalin arrestimet me prapavije politike. kreu i shtatmadhurisë së ushtrisë së Egjiptit generali Abdel Fattah al-Sisi ka mbrojtur vendimin e tij për të rrëzuar nga pushteti presidentin. Ai ka akuzuar Morsin se ka shkelur mbi mandatin që ja ka dhënë populli dhe se është armiqësuar me institucionet e shtetit duke mbështetur një referendum për ndryshime kushtetuese e cila i japte atij pushtet më të madh. Shefi i ushtrisë që është edhe ministri i mbrojtjes hodhi poshtë dhe akuzat se përmbysja Morsi ishte e motivuar për shkak të lidhjeve të tij me islamistët.
E drejta e lirë e popullit për të zgjedhur liderët e tyre është një gjë, që nuk duhet lidhur me fenë për të mos thënë se neve nuk na bën për legitimitetin apo mos marrveshjet. Jo, kjo ishte një periudhë testimi për të si lider, nëse do të ishte i suksesshëm, atëherë do të ishte i suksesshëm. Nëse dështon, atëherë lideri do të bije. Por mos thoni asnjëherë se kjo ka lidhje me fenë dhe se njerëzit kundër tij po luftojnë fenë, sepse kjo paraqet shtrembrim të asaj çfarë realisht po ndodh. Ka shtuar Sisi. William Burns, gjatë dy ditëve të qëndrimit të tij në Egjipt, pritet të takohet edhe me shoqërinë civile dhe afarist. Ende është e paqartë nëse ai do të takohet me prijësit e vllazërisë muslimane, lëvizjen islamiste, e cila përkrah Morsin dhe vazhdon të protestojë për ta kthyer atë në pushtet. Presidenti i përmbysur vazhdon të mbahet në kujdestarinë e forcave të armatosura, ndërsa nuk dihet saktësisht se në cilin vend është. Shtetet e Bashkuara dhe disa vende evropiane kanë kërkuar lirimin e pakushtëzuar të Mohamed Morsi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pas afro 20 vjet nga përfundimi i luftës për pavarësi të Bangladeshit, një lider islamik është dënuar për krime të kryera kundër popullatës që kërkonte pavarësi nga Pakistani. Prokurorët që arritën ta bindin tribunalin për fajsinë 90 vjeçit Gulam Azam e kanë krahasuar këtë të fundit me liderin nazist Adolf Hitler. Nazam akuzohet se ishte arkitekt i vrasjes së 3 milion njerëzve dhe dhunimit të 200 mijë grave në vitin 1971. Kronik e Atan Haraçis.
Një gjykat në Bangladesh e ka shpallur liderin e një partie islamiste si fajtor për krime të kryera gjatë luftës për pavarësi nga Pakistani në vitin 1971. Gjykata që e shpalli fajtor Gulam Azam është tribunali ndërkombëtar për krime i krijuar nga qeveria këtij shteti. Krye prokurori i Bangladeshit M.K. Rahman ju ka sqaruar gazetarëve vendimin e gjykatës në kryeqytetin Dhaka.
Profesor Gulam Azam
Profesori Gulam Azam, lideri i atëhershëm i Pakistanit lindor, është dënuar për përfshirjen e dyshuar të tij në krimet kundër njerëzimit. Ai është gjykuar për 5 akuza dhe të gjitha ato janë vërtetuar nga gjykata. Ai është shpallur fajtor në të 5 akuzat, derisa tribunali ka ardhur në përfundim se ai e meriton vendimin për dënim me vdekje. Por duke pasur parasysh moshën dhe smundje që i ka, atij janë dhënë kushtet e tjera të dënimit deri në 90 vjet. Apo mbajtje në burg deri në vdekje, ka thënë krye prokurori i këtij shteti. Prokurorët e Bangladeshit e kanë përshkruar 90-vjeçarin Azam si organizatorin dhe arkitektin e masakrave dhe përdhunimeve të kryera nga paramilitare që kanë luftuar kundër pavarësimit. Prokurorët e kanë krahasuar atë me Adolf Hitlerin dhe kanë kërkuar dënimin me vdekje. Përgjatë luftës për çlirim, Azami ka udhëhequr pjesën e shtetit që atkoj takonte Pakistanit lindor. Ajo pjesë e territorit ishte përkrahase ushtrisë pakistaneze përgjatë konfliktit 9 mujor që ka përfunduar me 16 dhjetor 1971, kohën kur ushtria Pakistanit është dorëzuar. Qeveria Bangladeshit vlerëson se ushtria pakistaneze dhe bashkëpunëtorët lokal kanë vrarë 3 milion njerëz dhe kanë dënuar rreth 200 mijë gra. Këto të dhëna janë hedhur poshtë nga hulumtuesit e pavarur, të cilët thonë se numri të vrarëve dhe grave të dënuara është më i vogël. Përkrahasit e liderit islamik kanë protestuar të dielën, pasi tribunali paralajmëroi se do të ketë një vendim i cili do të shpallet të hënën. Ndërkaq, përgjatë protestave të hënës, ka pasur edhe përleshje mes protestuesve dhe policisë, pasi këta të fundit intervenuan me plumba gome kundër rebelimit të përkrahasve të liderit islamik tashmë të dënuar.
Parambylljes e këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Prishtina paralajmëron se deri në fund të vitit do të rishikohet mandati i forcës së sigurisë së Kosovës. Gjykata kthen Fatmir Limajin për të tretën herë në arrest shtëpiak. Nesër në Bruksel bisedohet për integrimin e serbëve në sistemin gjyqësor dhe policinë e Kosovës. Qeveria shqyrton mundësinë e heqjes së TVSH-s për qumshtin e freskët. dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Maher Elshani, operator, dhe unë Fatmir Aliu, ju falenderojnë për vëmendje. Nga Praga, miru dëgjofshin.